Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Do Littleton Podcast for third year. Det her er femte afsnit af vores serie UFO-folket. Denne her gang, Orton-bevægelsen.
Orton-bevægelsen. Jeg møder Knud Viking ude hos et ægtepar i Korup. Jeg kommer derud, fordi jeg skal høre en, der hedder Knud Viking, der skal tale om, at verden går under. Jeg kommer ind hos de der to pragtfulde mennesker i Korup, og jeg ser, at der er en trappe op til første salen, og hele trappen, den må man sådan snige sig op af, for den er fyldt med kufferter hele vejen. Skal I på ferie, eller rejser, eller hvad skal I? Og de ser lige så overbærende på mig, og så siger de, vi skal være klar, når rumskibet lander. Meget snart, så kommer rumskibet og tager os med. Vi skal være klar, det siger Knud Viking.
Bånd og bånd og kassettebånd. Oh shit, og et væltet glas vand.
Ja.
Hvad er det, du har taget med i dag?
På dem her, der er faktisk en rumgud, som taler igennem en vognmand. Det er et gammelt ord for taxachauffør. Knud Viking hedder han. Ja. Og jeg ved ikke så meget om ham lige nu. Jeg ved bare, at pludselig får han sådan en åbenbaring.
Fra en rumgud?
Ja, Orton.
Han har aldrig nogensinde sagt til os, hvem han var, udover at han siger mit navn, for jeg er faktisk Orton. Og det har vi jo altid kendt ham, og det kalder vi ham stadigvæk, og vi benævner ham altid ved Orton. Men du.
Og hvad er der på de bånd her?
Jamen der er så de taler, som Knud gør sig, eller som Orton gør igennem Knud.
Så det er sådan nogle seancer?
Det er det nemlig, fordi det der er med Knud, det er, at han faktisk bliver kultleder. For en dommedagskult.
Da jeg før skulle låne telefonen og få gode ord og betalinger, så sagde de, ja, de kan som nøjes med det gode ord. Hvordan skal jeg nu forstå det?
Det skal forstås sådan, at vi lige netop har betalt en telefonregning, og da der er 3 måneder til den næste kommer, skulle det jo ligge på den anden side af, hvor der ikke bliver udsendt flere regninger, for at sige det på den måde.
Juleaften, der vil Orton åbenbare sig for menneskeheden, og senest dagen efter vil jorden simpelthen gå under.
Hvornår er vi her?
Vi er i 1967.
Så det er længe siden. Det skete ikke?
Det skete ikke, nej.
Hvad sker der så, når jorden ikke går under?
Det er jo lige præcis det problem, som den her historie handler om. Hvad der sker, når jorden ikke går under?
Det siger altså, at der er noget religiøst i selve UFO-bevægelsen.
Det er absolut en religiøs baggrund. Orton sagde, at de arbejder med ufologi som en eksisterende ting, og mange af dem har set UFO'er.
Hvor skal vi starte hen?
Jamen det hele det foregår i en lille stationsby på Midtjylland, der hedder Borup.
Det er en dejlig solskinsdag, da jeg kommer til Borup. Det er her Orton-gruppen holdt til. Og jeg skal besøge Poul Ede Hansen, den lokale Orton-ekspert.
Jeg leder efter Kimmerslevvej 11.
Har du nogen idé om, hvad det er? Altså, hvad?
Jeg tror privat. Okay. Det er det der Orton-halløj, hvis du kan huske det. Har du hørt om det?
Nej, det tror jeg ikke.
Den der UFO-kult, der var her i byen.
Åh gud, nej, det ved jeg ingenting om. Nå, var han en del af det?
Nej, det er han ikke.
Okay.
Men du kender godt Paul alligevel, sagde du.
Hvis det er ham, så har han sådan noget stort, flot, krøllet, langt hår. Han er lidt oppe i årene. Og...
Okay.
Ja, han virker rar.
Paul har boet i Borup hele sit liv. Da Overtonbevægelsen kom til byen i 1967, var han en lille skoledreng.
Der er nogle geder der. Hey.
I dag bor han på en stor gård i udkanten af byen.
Hallo? Dag. Hej.
Paul har lovet at vise mig rundt og fortælle mig om dengang Overtonbevægelsen holdt til i Borup. Og vi skal køre i en af de flotteste biler, jeg nogensinde har set.
Jeg skal bare lige have den her bil ud.
Okay. En gammel Citroën.
Først kører vi forbi Overtonbevægelsens gamle hovedkvarter. Det er et helt almindeligt parcelhus midt i byen, og faktisk er det Pauls gamle fysiklærers hus, for han var også med i Overtonbevægelsen.
Nu er det lige det hus lige der. På hop,
det røde der?
Det røde der, ja. Der sad Orton i vinduet der.
Nå.
Altså et billede af ham.
Så man kunne sådan se det udefra?
Ja, 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 ja. Det var jo reklame jo.
Okay.
Vi kører hurtigt videre, fordi grunden til, at jeg er taget til Borup, det er, at Orton-gruppen havde et meget stort og meget mærkeligt projekt på en mark lidt uden for byen. Jeg har nemlig hørt, at de byggede en underjordisk bunker her i 1967.
Jeg ved ikke, om man kan køre rundt.
Ellers var der måske en vej.
Bunkeren ligger her ikke længere. I dag er det bare en vindblæst fløjmark.
Sådan.
Men selvom han bare var en lille skoledreng dengang, kan Paul tydeligt huske bunkeren.
Hvad er det første, du bemærker eller hører om? Eller
sådan? Nå, det er jo, at der bliver gravet herude jo. Der var et entreprenørsjak fra Sønderjylland. Og han kom jo med gravmaskiner, og, altså store maskiner. De graver et dybt hul, og så bygger de små rum ind, hvor de kan ligge de der, til man bliver reddet. Så bliver der lagt et, jeg tror det var et blytag eller et kovertag, det kan jeg ikke huske. Det bliver så lagt over. Men jeg tror det gik rimelig stærkt. Det skulle jo være færdigt til jul jo.
Ja.
Ja, jeg var også herude juleaften jo.
Nå.
Fordi jeg gik jo ud fra, at der kom nogle rumskib her i nærheden jo, ikke? Så skulle man jo ud og se. Det var jo også noget af en sensation, hvis nu det havde været rigtigt jo. Ja, ikke? Det kan man godt sige, så... Store aviser fra England blandt andet var herude. Det har været et stort projekt. Ja.
Manden bag Orton-bevægelsen hedder Knud Viking. En stor mand med sort skæg og cigaretrør. Han går fra at være vognmand i København til at blive leder af den dommedagskult, der lå i Borup. Orton-bevægelsen. Det er en mærkelig historie. Og for at finde ud af, hvordan det gik til, tager jeg til Berlin for at møde en mand, der var helt tæt på Knud Viking i 1967.
Prenzlauer Allee, Danziger Schloss.
Jeg skal besøge Bøje Larsen, der bor her i Berlin. I dag er han pensioneret professor, men i 1967 skrev han sit speciale om Orton-bevægelsen. Og for at kunne observere den helt tæt på, besluttede Bøje sig for at gå undercover inde i Orton-gruppen. Det er en usædvanlig måde at lave sit feltarbejde på, men det var sådan noget, Bøje Larsen gjorde dengang i 60'erne. Undercover-arbejde.
Welcome. I'm going to tell you about the time when I was a spy into the USSR. It was around 1968.
I 60'erne og 70'erne gik Bøje Larsen også undercover i danske kommunistiske grupper. For han var glødende antikommunist. Og i dag laver han små YouTube-film om sine oplevelser dengang som hemmelig agent. Og her er en anden video, hvor han har fået en computerstemme til at læse op.
This video tells the story of my life that I, Bøje Larsen, had infiltrated and spied on several small left-wing organizations, the Danish Trotskyists and the even more left-wing youth organization of the Danish Socialistisk Folkeparti.
Alt det her er ikke noget Bøje har lyst til at tale med mig om. Men det er også lige meget, for jeg har for at høre om Orton-bevægelsen.
Okay,
måske
se, om jeg kan høre dig.
Ja,
det kan jeg godt.
Jeg vil sige, at det er godt, Martin er kommet til Berlin, så han kan få en ny oplevelse af, hvordan det egentlige liv er.
Og det her, der er et bord fuld af papirer her.
Jamen, det er min afhandling som kandidat fra Handelshøjskolen i 1969, hvor jeg valgte at skrive om Ortongruppen. Det, jeg nemlig selv ville, det er at gå hele det, jeg har printet ud, lægge det i den rigtige rækkefølge.
Ja, så det her, det er også siderne, de er også med.
Hold din kæft, ja, godt. Det er det.
Vi får sådan et ærligt, temperamentsfuldt forhold op at køre. Måske er det også, fordi vi drikker cocktails imens.
Jeg laver en cocktail, to dele, vodka og vodka.
Og så begynder vi at stykke Bøjes afhandling sammen ud fra den rodede bunke papirer, printeren har spyttet ud.
Okay, så det vil sige, hvad står der her?
Nej, nu gør vi ikke nu. Nu skal vi have orden i rækkefølgen. Jeg gider ikke, hvis du... Du får den ikke, hvis ikke du følger mig på det her
punkt. Det er orden, det gør jeg.
Godt. Og de ligger her, men du må ikke...
Det er svært, hvis jeg ikke må røre dem.
Nej, det har du ikke hørt om telepati. Her har vi...
Side 1.
Hold din kæft, ja. Så derfor skal det første er, at vi skal simpelthen begynde med det, der er mest forfra.
Så vi åbner op for første kapitel af Bøjes afhandling, og vi kan kalde kapitlet Den Hemmelige Agent.
Der i december, så læser jeg i avisen om de der galning. Så tænkte jeg, jamen, why not, let's try, at jeg ringede til Knud Viking.
Bøje læser om Ortongruppen, som er ved at bygge en bunker, fordi jorden går under snart. Om 3-4 uger faktisk. Det tror Bøje ikke på, men han synes, det ville være interessant at studere nogen, der gjorde.
Jeg sagde til ham, jeg havde tænkt, jeg bliver nødt til at forklare dem, hvorfor vil jeg deltage. Det var sådan min logik. Så jeg tænkte, jeg måtte have, man kan godt kalde det en cover story. Så jeg sagde, jeg havde haft en drøm om, at verden ville gå under. Og hvad han siger bare, jamen vi holder et møde en gang om ugen, du er da velkommen til at komme og se. Jeg kan se, da jeg nu her i dag genlæser lidt i afhandlingen, at jeg kom til dem den 2. december, der hvor de ved slutningen af året mente, at verden ville gå under. Meget ordentlige, søde mennesker. Der sad i en slags halvrund kreds eller stolerækker, og så var der plads i podium, hvor det skulle vise sig, at Knud Viking dukkede op. Så rejste han sig op og går op til sit podium der og taler.
Jeg har Knud Vikings taler på bånd her i kassen. Her er for eksempel en optagelse, hvor Knud Viking fortæller, hvordan han blev talerør for rumguden Orton. Det er natten til den 20. februar 1967.
Der sker der altså det, at jeg kommer hjem fra en natvagt, hvor jeg har haft temmelig travlt, og hvor jeg havde temmelig meget andet i hovedet. Så da jeg kommer hjem, så har jeg stadigvæk trafikken i hovedet. Og jeg sætter mig ned for sådan lige at ryste det hele af mig, inden jeg skal ind og sove. Klokken er sådan noget som 20:01 om natten. Da der kommer en stemme til mig og siger, sluk den cigaret. Det er ikke en stemme i øret. Jeg kan ikke forklare, hvordan det lyder. Det er umuligt. Jeg tænker, hvad var det? Der er ingen, der skal komme der med til at slukke min cigaret, som lige umiddelbart i hvert fald. Men da der så gik en lampet ud, og der blev tændt lys et andet sted i stuen, så blev jeg lysvågen lige på en gang. Og så slukker jeg jo altså cigaretten. Ja, jeg har altså en kontakt. Han har aldrig nogensinde sagt til os, hvem han var, udover at han siger mit navn, for jeg er faktisk Orton. Og det har vi jo altid kendt ham, og det kender vi ham stadigvæk, og vi benævner ham altid ved Orton.
Aften efter samles Viking med en gruppe bekendte i Borup. Det er en almindelig mandag, og de plejer at drikke kaffe og spise kage. Men pludselig sker der noget mærkeligt. Viking går i en form for trance. Han skifter tonefald og bliver mere mæstende, og han begynder at tale om mærkelige ting som flyvende tallerkener.
Se, jeg sagde engang i Borup, at mange rumskibe var på vej mod jorden for at hjælpe.
Det er rumguden Orton, der taler gennem Knud for første gang her til kaffeselskabet i Borup. Det vil han gøre mange gange i løbet af året 1967. Og snart vil han begynde at tale om jordens undergang. Om en atomkrig, der vil starte i Kina og lede til jordens undergang julemorgen.
Kernelagende sprængninger finder sted i Kina. Det vil afløse en reaktion. Det vil få krigen til at eskalere. Det vil få krigen til at udvise med lignes hast.
så er det helt forbi.
Kaffeselskaberne i Borup er starten på dommedagskulten, Orton-bevægelsen. Og jeg har fundet en af dem, der var med i bevægelsen dengang. Han hedder Heimo, og han er faktisk stadig aktiv den dag i dag.
Det er Heimo. Er det Heimo? Goddag.
Jeg har fundet en masse materiale frem.
Er det rigtigt?
Jeg har bare snakket om UFO.
Ja.
Vi sætter os i Heimos stue.
Og jeg har gjort klar herinde.
Foran os på sofabordet ligger afskrifter af de taler, som Orton har holdt gennem Viking. Der er hundredvis af sider om dommedag og flyvende tallerkener skrevet på skrivemaskine. Og Heimo fortæller mig, hvordan det foregik til de her seancer, når Orton kom på, som de kaldte det dengang.
Hvis du tænker på, hvordan man mødes til et kaffeslapperas, så er det bare det. Ikke også? Og så snakke Knud lidt. Og på et tidspunkt, så kunne man høre stemmen, den ændrede sig helt. Så var det Orton, der kom på og præsenterede sig. Sådan var det. Der var ikke noget specielt ved det.
Men hvorfor ikke?
Hvorfor skulle det være det?
Fordi han spår om verdens undergang.
Ja, hvad så? Vi behøver ikke have at komme med korset og pynt og alle mulige ting i den sammenhæng. Det er jo ordene. Det er jo betydningen. Det er jo det. Det kommer an på.
Tror du stadigvæk, den her dag kommer?
Jamen, det tror jeg på. Det tror jeg på.
Ifølge min research står Heimo tilbage som Danmarks sidste Orton-tilhænger. Han har sit eget tidsskrift ved navn Ny Tids Information.
Det har jeg kørt ned siden 1966. Ny Tids Information.
Så det kørte du også dengang, der var Orton?
Ja, det er jo faktisk der, jeg startede. Og der har jeg har haft 80 abonnenter, det er det højeste. Men det er smuldret hen efterhånden, som interessen, den svinder jo.
Men hvor mange sender du det ud til nu, sagde du?
Jeg har kun én fast tilbage nu.
Så du har én abonnent?
Ja.
I dag er der måske kun Heimo tilbage. Men i løbet af 1967, der voksede Orton-bevægelsen med hastige skridt. Ufotroende i småbyer rundt omkring i hele Danmark blev inviteret til møder, eller kaffeslapperas, som Heimo kalder det, for at høre Orton tale om jordens undergang gennem Knud Viking.
Så der vil ske det, at havets brintatomer vil fusere i en kæmpe historie, og så vil jorden blive en nova sammen med de andre planeter og solen.
Der kommer flere og flere medlemmer, og gruppen lukker sig mere og mere om sig selv. Orton-bevægelsen kommer til at ligne en sekt, og resten af UFO-Danmark kan slet ikke forstå, hvad der foregår inde i gruppen.
Jeg vil gerne sige en ting, at det selvfølgelig er fuldstændig vildt. Og jeg kan jo ikke lade være at tænke på, hvad de mennesker har tænkt på, der startede det.
Selv ikke i bladet UFO-nyt, hvor der ellers plejer at være højt til loftet, er der plads til Orton-bevægelsen. De må smide en af deres faste skribenter og redaktør ud, fordi han skriver propaganda om Orton i bladet, og ikke vil holde op igen.
Mange vil jo vide, at der har været nogle yderst læseværdige artikler af et mand, der hedder N.E. Vagenda. Men det er Børge Jensen. Og så ser det jo mærkeligt ud, når der i samme nummer er en artikel af Vagenda, og så en kommentar af Børge Jensen, og en yderligere bemærkning af redaktøren, som også er Børge Jensen. Det er et spil.
Orton-bevægelsen skaber allerede splid i UFO Danmark gennem 1967. Og så i slutningen af året kommer Orton med en vild besked. Gruppen skal bygge en atombunker, og den skal stå færdig allerede om en måned.
At de nøjes med at sætte så kort en tidsfrist til, at det skal være afsluttet.
Bøje Larsen, ham der infiltrerede gruppen og hvis afhandling vi er ved at lægge i rækkefølge i Berlin, han var der dengang i 1967, da de byggede bunkeren.
Jeg håber, du udsender det her til lytterne. Kan jeg vide, hvad han siger nu? 12, måske 13.
Hvornår lærte du om det her bunkerprojekt?
Jamen, dels kom det jo så til at stå i avisen. Altså, jeg tænker, det var noget, Viking fandt på, så vi kunne beskytte os mod den krig, så vi kunne blive frelst af Orton. Yes.
Der skal være plads til 70 gravide kvinder i bunkeren, siger Orton.
Han kom også til mig for nogle måneder tid siden og siger, at dem, der er hårdest ramt i den situation, vi kommer til at stå i, det er gravide kvinder og børn. De kan absolut ikke tåle den bestråling, vi kommer ud fra. Derfor skal de beskyttes. Kravet om det, han har sagt, 70 gravide kvinder og børn, 2 operationsbord, 1 operationsrum, det er den størrelse. Hvis vi er i stand til at beskytte 70'ens 20 gravide kvinder og spædbørn, så er det hjælp.
Det er jo interessant, at jeg altid fokuserer på den operationsstue.
Måske har man...
Der skal mere til at drive et samfund efter en atomkrig end en operationsstue.
Det ved jeg godt, men du kan godt høre det, PR, men der siger man ikke, og vi har et lager af lasagne, men vi har ved Gud en hel operationsstue. Det kan du sgu da godt høre.
Gruppen tager det første spadestik til bunkerprojektet i starten af december 1967. Og det er mildest talt travlt, for jorden skal gå under julemorgen om under 4 uger.
Nu er opgaven sat sådan, den ikke er uoverkommelig, men den er vanskelig.
Det er også her, mens de går og bygger, at medierne for alvor begynder at lægge mærke til Orton-gruppen.
Inden den globale udslettelse vil der ske det, at man går i gang og er gået i gang med en planering af et beskyttelsesrum i Borup. Det skal kunne rumme 70 gravide kvinder og spædbørn.
De har ikke nogen byggetilladelse, men gruppen har mange ressourcer at trække på. De låner en gravemaskine, og en af gruppens kernemedlemmer har bragt sine tømmersvende til Borup. Og en landmand donerer jorden.
Hvad har de tilbudt jorden, eller er de anmodet om at stille den til rådighed?
Jeg tror, jeg tilbød den selv, ja.
Ja.
Og der er også en ingeniør.
Så ingeniør Ove Nielsen har udarbejdet tegninger til beskyttelsesrummet. Det sker efter Guds nærmere bestemmelse, siger han. Vi spurgte derefter, hvor materialerne til rummet befinder sig, og fik det svar, at det ikke var vigtigt, og så blev telefonen smidt på hos herr Nielsen.
Gruppens medlemmer arbejder på bunkeren dag og nat i hele december, og byggepladsen bliver lidt af et tilløbsstykke.
Ifølge aviserne var der mange besøgende, der kom til i biler for at se det her mærkelige fænomen om disse galninge, der lavede bygget bunker mod en atomkrig.
Medlemmerne offrer alt. En af dem, det er ham, der allerede er blevet smidt ud af bladet Ufornyt, Børge Jensen.
Red lærer Børge Jensen i Borup er udtrådt af bladets redaktion. Her Børge Jensen helliger sig helt alene Orton-kredsen.
Han siger nu også sit job op for at hellige sig sagen.
Jeg har følt det som en samvittighed spørgsmål. Og da det både tidsmæssigt og også på anden måde har været uforenligt med skolearbejdet, så har jeg altså valgt, og jeg valgte altså at følge det her.
Og det hårde arbejde betaler sig. Lille juleaften står bunkeren klar. I morgen vil Orton åbenbare sig, og julemorgen vil jorden gå under.
Kan du huske den jul, da det skulle ske?
Ja, det kan jeg huske.
Hvad skete der så?
Ingenting. Vi så jo ingenting. Jeg skulle da lige ud og kigge, hvordan skete det. Og jeg kan huske, at vi var sammen med mine svigerforældre, og de grinte jo af os. Det havde jo gjort hele tiden, grinte af os med, at vi gik ind for det der. Og så blev vi selvfølgelig endnu mere til grin, da der ikke skete noget som helst. Ikke også? Så skulle vi jo så hen og have forklaring.
Jorden går ikke under juleaftensdagen 1967, som vi alle sammen ved. Så nu står Viking med et forklaringsproblem. Og nu ændrer Knud Viking sin forklaring. Nu fortæller han alle sine følgere, at der skete en misforståelse. Det var ikke en atomkrig, som Orton havde forudset, men opfindelsen af en evighedsmaskine, der fungerer på atomenergi.
Og så kom jo den der summa summarum.
Ideen fik Viking fra en mærkelig bog, der hedder Summa Summarum, som en af hans venner har skrevet. Bogen består af rimende vers og nogle tal fra Keops-pyramiden og noget automatskrift, som er lavet under trance.
Jeg læser summa summarum og bliver mere og mere forbavset, da jeg ser, at den passer som hånd i handske ind i de ting, som vi har fået at vide.
Summa summarum beskriver en evighedsmaskine. Den forklarer Knud Viking om på båndet her.
Og han viste mig den tegning, som er konklusionen af hele hans konstruktion. Den er meget indviklet.
Bøje Larsen mener, det er en bortforklaring. Endda en dårlig en af slagsen.
Jamen, det var ikke en atomkrig, vi talte om. Nej, der er sket en lille misser her. Det er en kerneudviklingsproces. Så er vi blevet frelst.
Vi talte om det. Og jeg kunne ikke have nogen betænkelighed, fordi det måtte være sådan. Det var rigtigt sådan. Så jeg tog tegningen med hjem, ringede journalisterne op og sagde, nu skal I se her, det var en profeti, der var tale om. Profetien ligger der.
I min tolken var det Vikings vej ud af kniben. Nu sidder vi der, og vi kigger på uret, hvornår kommer bomben, ikke? Og vi har købt sutterne og alt det der. Men de svinehunde vil sgu ikke producere nogen krig. Alt det, vi har satset vores reputation på, det bliver nothing. Og der hænger vi jo noget i det. Ikke?
Det er bestemt ikke alle i Orton-bevægelsen, der køber Vikings nye forklaring. Og Vikings autoritet er også svækket i tiden efter, at jorden ikke går under.
På mødet den 28. december, der er Knud Viking til stede, men han vil ikke deltage i mødet. Hans autoritet er så svækket, står der. Ja. Derfor opholdt han sig i et tilstødende lokale. Ja. Så har de møde igen. Den 3. januar var Viking rykket ind i mødelokalet igen.
Mm. Ja, step by step.
På mødet den 17. januar kom Orton på for første gang siden nu.
Genkomst.
Og begynder
at vende tilbage til sit gamle Orton.
Ja. Er Orton igennem ham.
Ja.
Da han satte sig igen, opstod en stærkt lettet og oprømt stemning. Alle var glade.
Han er sgu da meget god, ham Viking. Det er jo, han er jo åbenbart ikke sådan en skvatmås, så han siger, nu må jeg hellere springe ud fra den højeste bygning i Borup, hvad der nu ikke vil give meget selvmord, men kæmpe for det.
Så hvad sker der så bagefter?
Ingenting. De holder møderne og...
Hvordan er stemningen så der?
Den samme. Det er jo det, der er fantastisk. Man skulle jo tro, at de rendte væk i skrine og sige, at det var fubber for dus. Men rigtig troende er jo ikke per definition tilgængelige for fakt, fordi deres tro er vigtigere end fakt.
Viking fortsætter med at prædike Ortons beskeder til sine følgere, men Orton-bevægelsen svinder ind til det rene ingenting. Og så er der bare et enkelt spørgsmål tilbage nu. Hvad var meningen med det hele? Hvad fik en taxachauffør fra København til at kanalisere en rumgud og starte en dommedagskult? Det spørgsmål mangler jeg stadig svar på. Og mærkeligt nok, så tror jeg, at jeg har fundet det. På et spolebånd hjemme hos Martin Thygesen.
Altså, Martin, det er en pissegod kage. Undskyld, jeg bander.
Det glæder mig, at høre.
Det er ham fra solvognen i første afsnit. Ham med lamærne.
Hvor æbler er fra?
På min have.
Martin Thygesen viser mig et spolebånd med et foredrag på.
Og det foredrag er det optaget den 13. oktober 1969. Og foredraget hedder Jeg kender manden bag Orton-sagen.
Foredraget bliver holdt af en mand, der hedder Jens Peter Jensen. Og foredraget handler om manden bag Orton-sagen, nemlig Knud Viking. Og Jens Peter Jensen, han har en stor hemmelighed at fortælle om Viking.
Melder I klar, måske?
Den er fin.
Er det klar?
Klar, ja.
På båndet fortæller Jens Peter Jensen om en dag, hvor han beslutter sig for at tage til et af Orton-gruppens møder. Han vil gerne se, hvem denne Knud Viking er, som alle UFO-interesserede går og snakker om for tiden.
Vi nærmer os så Diana Lund, en gammel skole, som er mødt på holdet i. Jeg kunne så ind og banke på en af de her tre skolestuer, der var der. Og jeg synes, det var en mærkelig atmosfære, der var i det hele taget. Ortons talrør, Knud Viking, han kommer så endelig stor og kraftig og hilser på op sin vej op mod højalderen, hvor han skulle tale. Og han når så også til mig.
Til sin store overraskelse opdager Jens Peter Jensen, at han kender Knud Viking fra gamle dage, men under et andet navn.
Men jeg holder fast i hans hånd, og så siger jeg, nej Knud, så let slipper du ikke. Er det virkelig dig? Er det virkelig dig? Han omfavner mig og kysser mig på den ene og den anden kind, ligesom vi søger fjernsynet, når russerne de møs. Så kan han til at græde. Lige til tåren retten ind af sort skæg.
Jens Peter Jensen ved noget om Vikings fortid, som ingen andre ved. En stor hemmelighed, som ikke under nogen omstændigheder må komme ud. Så Vikings slutter mødet, inden det overhovedet er kommet i gang, med de her mystiske ord.
Og så omsider rejser sig op og ser ud over forsamlingen. Min mester er kommet. Min cirkel er slut. Jeg har ikke mere at meddele jer.
Og hemmeligheden er også så stor, at Jens Peter Jensen til foredraget i Solvognen 10 år efter forlanger, at båndet skal stoppes, hvis han skal fortælle den til forsamlingen.
Nu vil jeg bede mig om at stanse mikrofonen, eller de jeres modtager her, og så vil jeg forklare, hvorfra jeg kender Knud.
Her slutter båndet. Men heldigvis var Martin Thyssen i publikum til det foredrag, så han kan fortælle, hvad Jens Peter Jensen fortalte dengang.
Dengang, at krigen sluttede, det var sådan, så de, der havde givet mad til de tyske børn, fordi de var feltreløse og hjemløse og havde der pommeren til, de kom i fængsel.
Jens Peter Jensen sad i fængsel efter 2. verdenskrig, fortæller han til Martin Thyssen.
Og i den tid, jeg sad i fængsel, der sad jeg i fængsel sammen med en anden. Og det var en, der havde været med i Frikorps Danmark. Ved du, hvad det er? Og det vidste jeg spillet med ikke dengang. Nej, det ved jeg ikke. Det var dem, der frivilligt arbejdede for Hitler og blev sendt til fronten og var med på tysk side for Europa og hele verden. Ham sad jeg ved siden af. Han sad nemlig i fængsel. Og han hed Knud Rasmussen. Ja vel, sagde jeg så. Men hvad er det med Knud Viking at gøre? Ja, det tog han jo navnforandring for at blive en anden person.
Så hemmeligheden er, at Knud Viking, Ortons talerør, han tidligere var Knud Rasmussen, og han sad i fængsel efter krigen for at have kæmpet på nazisternes side i Frikorps Danmark.
Knud Viking hed oprindeligt Knud Rasmussen. Men i visse sammenhæng er det nok bedre, hedder Knud Viking.
Og der er også meget, der tyder på, at det er der i fængselscellen, at ideen til Orton-bevægelsen bliver skabt. Og den kommer fra Jens Peter Jensen, som han sidder i celle med, ham der holder foredraget. Han er nemlig UFO-entusiast og prædiker om, at UFO'erne skal komme og redde os.
Og det er om, at vi får besøg udefra, for at få menneskeheden løftet fra en stor fejltagelse, som 2. verdenskrig var, til at det aldrig sker igen. Det var jo nærmest en moralprædiken, han fik i alt den tid, han sad i fængsel sammen med Jens Peter Jensen. Og det fortæller han lidt om i det bånd der.
På et tidspunkt giver han også Knud Viking en bog om, hvordan rumvæsenerne vil hjælpe os med at komme videre efter 2. verdenskrig. På samme måde som Orton skal hjælpe Knud Viking og hans tilhængere efter den store atomkrig. Og bogen, den er skrevet af en Otto Viking.
Tror du, han har taget navnet Otto Viking og lavet det om til Knud Viking? Viking og Viking.
Jeg vil ikke have nogen tro blandt andet i det her, men det kunne være en tanke.
Jeg tror, at tankegodset til Orton-bevægelsen, det kommer fra Jens Peter Jensen. Jeg tror, det er derfor, at Knud Viking siger, at hans mester er kommet, da de to møder hinanden igen.
Og så omsider rejser han sig op og ser ud over forsamlingen. Min mester er kommet. Min cirkel er slut. Jeg har ikke mere at meddele jer.
Og jeg tror, at Orton-bevægelsen er en mærkelig måde for Knud Viking at sige undskyld på.
Når han så begynder at tale om frelse, tror du, han har dårlig samvittighed?
Knud Viking? Det tror jeg.
Man kan jo postulere, at han har gjort sin livs fejltagelse, ja, at være Dansk Frikorps samlet, ja, på bedre veje, mm, og så gå rundt og filosofere over det her, ja, i, mens han kører, ja, mens han er vognmand i København.
Ja. Ja. Det ville være oplagt at tænke som, selvom jeg ikke ved det.
Altså hvis man får flere til at tro på sin frelse, ja, ja, så jo mere troværdig bliver den.
Ja, og jo mere får han, hvad skal man sige, rettet op på de fejltagelser, han har gjort.
Jamen, det var jo, kom han i vælten igen. Han blev kendt. Det var det, vi fandt ud af, eller ikke fandt ud af, men antog som et motiv. Han, den taberen, blev pludselig en slags vinder. Det var ikke sådan, at han opfandt Orton af den grund. Det synes jeg ville være for en alt for en mekanistisk forklaring. Men det var da rart, vil jeg sige, set fra hans perspektiv. Nu ikke bare være ham der nazisvine.
Som kørte taxa i København?
Som var reduceret til at køre taxa. Men nu var noget, der var i aviserne, og som var kendt over hele verden, og havde 1000 tilhængere.
I dag er der ingen spor tilbage i Orton-bevægelsen. Der er bare en tom og vindblæst pløjemark lidt uden for Borup, der hvor der engang lå en underjordisk bunker med operationsstue og plads til 70 gravide kvinder.
Men der de var væk. Altså, der var ingen derude juleaften, og der var heller ingen af Orton-folkene. De var ikke herude. De havde, på det tidspunkt var det udskudt eller annulleret i sidste øjeblik.
Det er en sjov ting at holde. Dommedag.
Ja, altså de boede et stykke tid heroppe i Borup, og så fraflyttede de.
Så efter juleaften, der stod en tom bunker herude på mark i Borup?
Ja, det gjorde det. Ja, så til sidst, så det har nok været kommunen, der så har revet den ned.
UFO-folket er researchet og skrevet af Martin Birgit Schmidt med hjælp fra mig. Jeg hedder Tim Hinman og Christa Moldsen. Musikken blev lavet af Martin og lidt fra mig. Basten og holdet her på Third Ear er Anna Tavlo og Frederik Nielbo. Hvis du abonnerer på Third Ear, tusind tak for det. Husk, at vi nu har en ny måde at abonnere på, hvor du kan høre vores premium ting på alle mulige andre podcast-platform, som Spotify og Pocket Cast eller hvad du ellers kan lide at bruge. Sign up today, hvis du kan, på thirdear.dk. Udover det, skal du bare huske, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.